Και θα μιλήσουμε για ένα διήγημα. Θα πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Σταθωράκη, φίλο πάνω απ' όλα εννοείται. Δεν ξέρω αν έχει αρχίσει να γράφει τα δικά του βιβλία. Ξέρω όμως ότι σύντομα η Εκτός Ηλιακτίδα απένιμαν τιμητική διάκριση για κοινωνικό διήγημα στον Γιώργο Σταθωράκη. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα Νίκο Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
Χαρά μου. Στέκομαι ιδιαίτερα στην ανάρτηση που έκανες ότι εγώ συγγραφέας δεν είμαι, αλλά κάποιοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Τελικά είσαι συγγραφέας ή δεν είσαι?
Νίκο, την αλήθεια είπα, δεν είμαι συγγραφέας και το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ εκπαιδευτής οδηγών είμαι, με τα αγροτικά ασχολούμαι, με τα προβλήματα του κόσμου ασχολούμαι και προσπαθώ να βρω λύσεις και να δώσω λύσεις.
Ενεργός πολίτης για να λέμε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Μέσα τώρα από αυτή τη διαδικασία, τη διαδρομή και τον τρόπο ζωής στην ουσία, προέκυψε και η αποτύπωση στο χαρτί διάφορων θεμάτων. Ένα από αυτά τα θέματα ήταν και το κεντρικό θέμα για το διήγημα που έγραψα. Πρόκειται να πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
Ναι,
πρόκειται για ένα διαγωνισμό διηγήματος τον οποίο διοργάνωσαν οι εκδόσεις Ηλιακτίδα στην Αθήνα, όπου εκεί καλούμασταν να στείλουμε ένα μικρό διήγημα όσοι θέλανε με κοινωνικό θέμα, με κοινωνικό ζήτημα. Έτσι, δηλαδή να ασχοληθούμε με ένα κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία μας σήμερα. Εγώ έστειλα ένα διήγημα το οποίο είχε να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας, το τεράστιο ζήτημα αυτό, την έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών, υποδομών και το πώς επηρεάζει αυτό τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην προκειμένη περίπτωση του ήρωα του διηγήματος, ο οποίος είναι ο Νίκος, ο οποίος Νίκος όλος τυχαίως ασχολείται και πάρα πολύ ενεργά με την πολιτική, αλλά με την κακώς νοούμενη πολιτική, δηλαδή στην ουσία με το κομματικό έτσι...
Να κάνει χατηράκια δηλαδή.
Χατηράκια ακριβώς. Λοιπόν, ο ήρωάς μας λοιπόν για μια ζωή προσπαθούσε να είναι στα μέσα και στα έξω στο κόμμα και να προσπαθεί να κάνει εξυπηρετήσεις, να ωφελείται, να ωφελεί άλλους. Τέλος πάντων να είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία του μέσων, του βίσματος.
Μια εικόνα που την έχουμε όλοι μας μπροστά μας, έτσι.
Ναι.
Αν μην κρυβόμαστε δηλαδή.
Στην ουσία όσοι το διαβάσουν ίσως να αναγνωρίσουν πάρα πολλά πρόσωπα στο πρόσωπο του ήρωα του Νίκου. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα ο ήρωας μας αντιμετώπισε πρόβλημα γιατί η σύζυγός του είχε ένα θέμα υγείας πολύ επίγον, αλλά δεν κατάφερε να βρει κανάλι για να μπορέσει να τη βάλει στο νοσοκομείο να χειρουργηθεί. Εκεί τώρα έρχεται και ο τίτλος να κουμπώσει, που ο τίτλος είναι «Πρόσεχε που φτύνεις», γιατί ο Νίκος κινούνταν μονοκόμματα όλη τη ζωή προς ένα κόμμα και ξαφνικά αναγκάστηκε να πάει να χτυπήσει την πόρτα του αντίπαλου κόμματος.
Αυτό που δεν ήθελε, δηλαδή να το βλέπει καθόλου, έτσι.
Έχει να κάνει και με τη μετακίνηση ψηφοφόρων από κόμμα σε κόμμα ανάλογα τις ανάγκες.
Περνάς μηνύματα πάντως, ναι.
Ήταν ένα συμπυκνωμένο, μια συμπυκνωμένη κατάσταση όπου στην ουσία περιγράφει, να πω, την συμπεριφορά και του κοινωνικού ιστού αλλά και των ψηφοφόρων τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Δυστυχώς η ουσία του προβλήματος όμως είναι ότι η δημόσια δομή που λέγεται εσύ, η κάθε δημόσια δομή απαξιώθηκε χωρίς κανείς να δώσει τη βαρύτητα που θα έπρεπε και να ζητήσει να μην απαξιώνεται αυτή η δομή, αλλά απλά στην ουσία μεταφερόμαστε από μια πολιτική παράταξη στην άλλη και να ζητάμε χατήρια, προσωπικά χατήρια, το οποίο για μένα είναι η μάστιγα της μεταπολίτευσης, το ρουσφέτη, ότι προσπαθούμε όλοι να βολευτούμε, να εξυπηρετηθούμε σε προσωπικό επίπεδο αντί να ζητάμε μαζικά και οργανωμένα ωφέλη για το κοινωνικό σύνολο εν γέννη.
Τα αυτονόητα δηλαδή, τα αυτονόητα.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα...
Ναι.
Είναι σε κυκλοφορία το βιβλίο, ήταν γύρω στις 500-600 συμμετοχές που συμμετείχαμε,
βραβευτήκαμε
103. Είχε μέσα πολύ αξιόλογες ιστορίες που καταπιάνονταν με όλα τα κοινωνικά ζητήματα, με την παιδική με την εφηβική εγκληματικότητα, με την κακοποίηση γυναικών, με την έμφυλη βία, με την δυσπραγία την οικονομική, με την υγεία, διάφορα, πάρα πολλά. Τα οποία ήταν πολύ ωραίες ιστορίες και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πάρει να το διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο, γιατί σίγουρα με κάποια από αυτές τις ιστορίες θα ταυτιστεί. Έτσι.
Βέβαια. Και μέσα από την πορεία του καθενός στη ζωή έχει μαζέψει μέσα του, αλλά δεν το ξέρει, τόσες πολλές ιστορίες που θα μπορούσαν να γίνουν, ας πούμε, το προσωπικό βιβλίο του καθενός Γιώργου Σταθωράκη. Και ας το κρατήσει για τον εαυτό του, αλλά καλό θα είναι να καταγράφουμε, ρε παιδί μου, όπως κάναμε παλαιότερα σε ένα ημερολόγιο, τις διάφορες ιστορίες που τυχαίνουν μέσα στη ζωή μας, είτε έτσι εύθυμες είτε και πιο σοβαρές.
Ένας ωραίος καθρέφτης, Νίκο, είναι αυτό που λες, είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί περνώντας τα χρόνια και το μυαλό μας ξεχνάει κάποια πράγματα, κάποιες εμπειρίες συνήθως συγκρατεί τις αυτές που μας στιγματίζουν. Αλλά αν κανείς καταγράφει, όπως λες, κάπου όλα όσα του συμβαίνουν με την πάροδο των χρόνων, θα δει και το πώς αλλάζει και ο χαρακτήρας του ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή είναι ένας καλός καθρέφτης για να δει από πού ξεκίνησε, πώς προχώρησε και πού κατέληξε. Έτσι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πια ότι θα πρέπει, όπως και να το κάνουμε, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να γίνουμε κάπως καλύτεροι, έστω και λίγο καλύτεροι, για να πάει και συνολικά καλύτερα η κοινωνία. Έτσι, γιατί εάν δεν προσπαθήσουμε μέσα από αυτοβελτίωση, δεν πρόκειται να πάει τίποτα καλά.
Αυτό είναι βέβαιο και ξέρεις, χαίρομαι όταν συζητάω μαζί σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό, ζεις σε μια κοινωνία που έχει τα δικά της ταμπού, εν πάση περιπτώσει, και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι θέλω να πω, αλλά από εκεί και πέρα δρόμοι διαφυγής υπάρχουν για όλους τους ανθρώπους, Γιώργο Σταθωράκη, δεν είναι?
Είναι, πάντα υπάρχουν.
Για το καλύτερο εννοώ, αυτό εννοώ.
Ναι, πάντα υπάρχουν διεξόδοι, αρκεί να κοιτάζουμε τη μεγάλη εικόνα, να βάζουμε ως ύψιστο αγαθό το καλό της ανθρωπότητας και της κοινωνίας που ζούμε, έτσι δηλαδή γενικότερα και ειδικότερα. Όπως πολύ σωστά είπες, η κάθε μικροκοινωνία, ο κάθε μικρόκοσμος, κάθε τοπική κοινωνία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Έτσι είναι, έτσι.
Κάτι που την κάνουν και διαφορετική από άλλες μικροκοινωνίες. Αλλά στην ουσία όλοι καλούμαστε να κινηθούμε μέσα από κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, γραπτούς ή άγραφους, οι οποίοι κανόνες καθορίζουν και κατά πόσο είμαστε άνθρωποι. Έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο κάπως έτσι πιο άγριοι, πιο... Δηλαδή με άγρια ένστικτα. Δεν είναι τυχαία όλη αυτή η εγκληματικότητα που υπάρχει και υποβόσκει τώρα τόσα χρόνια, ειδικά στις νέες ηλικίες. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν βλέπω να γίνονται βήματα ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα.
Στο χέρι μας, Γιώργο, είναι να πετύχουμε πράγματα. Διότι βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται και με τα νεότερα άτομα στην κοινωνία μας. Εσύ δεν το βλέπεις και πολύ καλά ως δάσκαλος οδήγησης.
Ακριβώς.
Που έρχονται
ακριβώς
παιδιά νεαρής ηλικίας για να βγάλουν το δίπλωμά τους. Και φαντάζομαι ότι τα νουθετείς να ακολουθούν το σωστό δρόμο. Έτσι, το αυτοκίνητο ξεκινάει από ένα σημείο και έχει ένα προορισμό, άρα είναι μια αποστολή, έτσι.
Όσοι ασχολούμαστε ενεργά με αυτό το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, είτε μέσω της εκπαίδευσης που ασχολούμαι εγώ, είτε άλλοι ως επιστήμονες, είτε άλλοι ως πολιτικοί, θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους κάτι που λέω και εγώ στους δικούς μου μαθητές μόλις έρχονται, ότι στο δρόμο φαίνεται ο χαρακτήρας του οδηγού. Καθαρά ο χαρακτήρας. Δεν είναι μόνο έτσι. Είναι και ο χαρακτήρας. Γίνει ο χαρακτήρας στον δρόμο. Όταν λοιπόν ο χαρακτήρας ενός οδηγού από μικρή ηλικία διαπλάθεται με λάθος πρότυπα και αντί να βάζει πρώτο και κύριο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής ή των ζώων ή της περιουσίας, αλλά βάζει ως πρώτο μέλημα το τι γουστάρω εγώ να κάνω, θέλω τώρα να αγκαζώσω, θα αγκαζώσω, το καταβούληση δηλαδή. Όταν δεν βάζουμε λοιπόν μπροστά το κοινό καλό, αλλά βάζουμε το δικό μας το σκεπτικό, τα πράγματα πάνε λάθος. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα ατυχήματα που συμβαίνουν, τα ατυχήματα τα τελευταία χρόνια.
Έτσι είναι.
Και προσέξτε, είναι ένα πολυεπίπεδο ζήτημα και πολυσύνθετο και έχω την εντύπωση, αρχίζει και σταθεροποιείται στο μυαλό μου η εντύπωση ότι κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτή τη διαδικασία των δυστυχημάτων, όχι γιατί δεν μπορούν, δεν θέλουν.
Δεν θέλουν.
Έτσι, αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα η οποία δυστυχώς πίσω της έχει κάποιες άλλες σκοπιμότητες. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ακόμη και συμφέροντα, και όταν λέω συμφέροντα δεν εννοώ ότι υποφελείται κάποιος άμεσα, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να μην χάσει από αυτή τη διαδικασία κάποια προσωπικά ωφέλη. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αν δεν το βάλουμε στο τραπέζι σωστά από κεντρικό επίπεδο, κυβέρνηση, μέχρι την τελευταία κοινότητα ενός χωριού ή ένα πολιτιστικό σύλλογο, δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Έτσι,
είναι
ένα ζήτημα το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε ήδη πάρα πολλούς νεκρούς στους δρόμους της Κρήτης και γενικά της Ελλάδας και δείχνει ότι έχει μια σταθερά προοδευτική άνοδο αυτά τα ποσοστά και αυτοί οι αριθμοί. Mm-hmm. Και δυστυχώς φεύγουν νέα παιδιά που είναι το αύριο της χώρας.
Το αύριο, το μέλλον, βέβαια, βέβαια.
Ακριβώς. Δηλαδή όταν χάσουμε τώρα εμείς τον παραγωγικό αυτό, τον χάνουμε κάθε μέρα τόσους πολλούς νεκρούς ή πολυτραυματίες, φανταστείτε στο μέλλον λέει, τι θα γίνει.
Mm-hmm.
Εγώ πάντως δεν βλέπω να γίνονται οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνονται. Δεν βλέπω ένταση στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και αυτό με στενοχωρεί.
Mm-hmm.
Γιατί
mm-hmm.
αν δεν το αντιμετωπίσουμε τώρα, αργότερα θα το βρούμε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και επίπεδο μπροστά μας. Βλέπω μια κατάπτωση όσον αφορά τα ήθη, δηλαδή παλιότερα ήμασταν λίγο πιο συντηρητικοί σαν κοινωνία, αλλά αυτό παρήγαγε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Υπήρχε ένας σεβασμός, υπήρχε μια ευγένεια, υπήρχε κάτι άλλο. Μια σοβαρότητα.
Σωστά.
Τώρα αυτό δεν το βλέπω και δυστυχώς βλέπω να βγαίνουν τα παιδιά χορτασμένα σε πολύ μικρή ηλικία, χορτασμένα από όλα. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος βγαίνει χορτασμένος και μεγαλώνει, παράδειγμα, και φτάνει στα 20-25 χρονών και τα έχει ζήσει όλα ήδη, δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο να τον τραβάει, το οποίο mm-hmm. να του δίνει μια διάθεση, μια όρεξη να προχωρήσει τη ζωή του, αυτό φέρνει και άλλα αποτελέσματα ύστερα, έτσι. Γιατί αρχίζει να τον σπρώχνει σε λάθος μονοπάτια, καταχρήσεων ή οτιδήποτε άλλο.
Ή οτιδήποτε άλλο. Γιώργο.
Έχει ενδιαφέροντος για τη ζωή και όλα αυτά.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω υπενθυμίζοντας ότι σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει όλο αυτό από τις εκδόσεις Τηλεκτίδα με τα διηγήματά σας.
Ο τίτλος είναι 103 δροσοσταλίδες.
Πολύ ωραία.
Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, στο ίντερνετ. Είναι ένα ωραίο βιβλίο. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κάποιος.
Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο μου, συγχαρητήρια και θα τα πούμε.
Νίκο,
για το θέμα
πολύ
που θίξαμε τώρα, θα ξανακάνουμε συζήτηση.
Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
Σε ευχαριστώ.
Θέλετε, παλεύουμε για το καλύτερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Νίκο, να σε καλά, φίλε μου. Γεια σας.
Γεια σας.